ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้จะได้พูดเรื่องสีหัสสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำถามของท่านสีหเสนาบดีคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันท่านสีหเสนาบดีซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถพยากรณ์สถานะของบุคคลผู้ให้ทานกับไม่ให้ทานได้หรือไม่พระเจ้ารับสั่งตอบคำถามของท่านสีหเสนาบดีด้วยวิธีการตั้งตัวอย่างสมมติขึ้นมาสองคนว่าคนหนึ่งเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นผู้สนิทที่เหนียวเป็นผู้สนิทที่เหนียวแล้วก็เป็นคนที่พูดส่อเสียดกับอีกคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานบดีคือเป็นใหญ่ในการให้ทานยินดีในการส่งเสริมสนับสนุนระหว่างคนสองคนนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจะเข้าไปหาท่านจะเข้าไปหาใครท่านสีหเสนาบดีก็ตอบว่าท่านทั้งหลายก็จะเข้าไปหาคนแรกแล้วก็ตั้งคำถามนี้ไปเรื่อยๆรวมแล้วก็เป็น6ข้อด้วยกันซึ่งท่านสีหเสนาบดีก็ตอบถูกต้องไปตามลำดับคนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นวิธีการเทศน์นั่นอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าคือแนวหนึ่งคือแสดงเองเขาเรียกเอกังสาพยากรณ์เป็นการทรงชี้แจงอธิบายไปโดยนัยยะใดนัยยะหนึ่งเช่นบาปก็บาปจริงบุญก็บุญจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงสุขก็สุขจริงสมุทัยก็สมุทัยจริงนิโรธก็นิโรธจริงจะไม่มีการแสดงเป็นอย่างอื่นเจอกี่ครั้งก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วข้อความเองก็จะซ้ำๆทั้งโดยอรรถะทั้งโดยพยัญชนะจนเมื่อพูดถึงทุกข์ก็ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ก็อย่างนี้ทุกเที่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นคือเราไปแสดงอย่างอื่นไม่ได้แสดงอย่างอื่นก็ไม่ใช่แสดงถึงสัจภาวะคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการแบ่งแยกคือชี้ประเด็นมันพูดคลุมๆไปไม่ได้เพราะมีประเด็นที่จะต้องมองหลายๆประเด็นที่จะตั้งปัญหาถามว่าคนดีจะมีความสุขเสมอไปไหมนี่เราตอบไม่ได้แต่ถ้าเขาได้ความสุขนั้นจะได้ความสุขจากการกระทำดีแต่คนเราไม่ได้มีเฉพาะกรรมดีมันมีกรรมไม่ดีอยู่ด้วยแล้วกรรมไม่ดีนั้นอาจจะเป็นอดีตอาจจะเป็นชั่ววูบของอารมณ์ในขณะนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะทรงยืนยันก็ทรงยืนยันแบ่งแยกที่การกระทำมันขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลเท่านั้นคือจะชี้ประเด็นไปเลยไม่ได้หรือว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือไม่เนี่ยมันชี้ไปไม่ได้เพราะมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยเพราะถ้าคนยังมีกิเลสก็มีกรรมก็ต้องเกิดแต่พระอรหันต์ท่านก็เป็นคนเหมือนกัน คือคำถามเนี่ยมันไปคลุมพื้นที่มากไปพื้นที่คำว่าคนเนี่ยมันคลุมหมดพระอรหันต์ก็เป็นคนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นคนเพราะงั้นใช้คำว่าคนมาถามเนี่ยต้องแบ่งแยกตอบมันเกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะเกิดความเข้าใจรัดกุมหรือถ้าเรามองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นก็คล้ายๆกับที่เมื่อข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะที่ปรากฏว่าในหลวงไม่สนับสนุนให้ขุดแม่น้ำเจ้าพระยาสองซึ่งเคยพูดกันมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วโดยการพูดเรื่องขุดแม่น้ำเจ้าพระยานั้นพูดว่าน้ำท่วมแต่เมืองไทยไม่ได้มีเฉพาะน้ำท่วมมันมีน้ำแล้งด้วยมันมีภัยแล้งด้วยปัญหาฤดูแล้งในคุณจะเอาน้ำที่ไหนมาทำเกษตรกรรมถ้าคุณเอาน้ำลงทะเลหมดนี่คือความคิดที่มองทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เห็นว่าน้ำก็คือน้ำอ่ะน้ำมันอยู่ที่เราคุมมันได้แต่เราคุมมันได้เรากักเก็บไว้ได้ระดูฝนตกมาเราก็เก็บน้ำไว้ได้พอถึงคราวแล้งเราก็ขายออกมาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเอาลงทะเลหมดมันก็มาใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้ามองมุมเดียวก็มุมก็เปิดทิ้งทะเลหมดเลยน้ำได้แล้งเร็วได้แห้งเร็วก็ใช่นะฮะเดือนสองเดือนนี้เราอยู่ได้แต่ว่าถึงฤดูแล้งทำไงนี่คือลักษณะการมองมามองได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงนั้นหรือไม่ถ้าเราจะไปยืนยันในแนวเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะอย่างที่มีคราวหนึ่งที่มีการพูดถึงการขุดการสร้างแก่งสเต้นนักอนุรักษ์ก็บอกว่ามันจะทำให้ราษฎรขาดพื้นที่เกษตรกรรมไปตลอดชีวิตพูดอย่างนั้นมันก็ได้แต่หมายความว่าถ้าอย่างนั้นบ้านก็ไม่ต้องมีเพราะว่าบ้านนั้นสามารถจะปลูกพืชได้เยอะการปลูกบ้านจะทำให้เสียพื้นที่ทางเกษตรกรรมคุณยืนก็ไม่ต้องยืนเพราะตรงนั้นมันเสียพื้นที่เกษตรกรรมเลยไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือหมายความมามองมุมใดมุมหนึ่งพูดแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้มันแก้ปัญหาได้เฉพาะจุดหนึ่งเท่านั้นดังนั้นวิธีการของพระเจ้าท่านจะไม่ตอบในแนวนั้นเพราะปัญหามันมีหลายแง่แล้วไปยืนยันเฉพาะแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้แต่ว่าดีจริงช่วยจริงทุกจริงสุขจริงไอ้นี่มันของตายมันก็เค็มจริงไงเราบอกว่าเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวหวานไม่ได้ตรงนี้จะใช้คำว่าแบ่งแยกปัญหาตรงนี้ท่านจะเห็นว่าท่านสีหะเสนาบดีถามในทํานองต้องการจะทดสอบดูด้วยและต้องการจะเทียบเคียงกับความคิดเห็นของท่านด้วยข้อมูลที่จริงมันไม่ยากข้อมูลที่เกี่ยวกับทานเนี่ยมันไม่ยากเพราะพระเจ้าจึงใช้แนวใหม่แนวที่3เห็นว่าแนวที่1ก็ไม่ใช่แนวที่2ก็ไม่ใช่จะใช้แนวที่3คือถามให้ตอบถามให้ตอบแล้วท่านสิยานเทมาก็ตอบไม่ลองสังเกตว่าตอบก่อนที่จะเทศนะฮะไม่ได้เทศเลยตอบแล้วเป็นปัญหาที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่คนไม่ได้มองตรงนั้นจากประสบการณ์เพราะเพียงแต่ว่าเธอดึงประสบการณ์นี้ขึ้นมาคิดด้วยกันก็สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาก็เรียกว่าตุ๊กตานะมีอยู่สองตัวเป็นเอาธรรมะไปพูดในลักษณะการกระทำเป็นพฤติกรรมถาวรของคนสองคนก็จริงๆก็คือผ่านกับบัณฑิตหรือคนดีกับคนชั่วแล้วผลนั้นจะต้องพูดไต่ขึ้นมาจากสัมผัสตรงหมายความว่าเราพบเราเห็นในขณะนั้นนั้นก็เห็นกันอยู่ในขณะนั้นนั้นเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่บอกตะกี้ว่าเป็นธรรมทิฏฐิคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติก็มันเป็นธรรมนิยามก็เงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นพืชนิยามมันเป็นชนิดเป็นประเภทของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุตุนิยามก็มีองค์ประกอบปัจจัยภายนอกแล้วก็อยู่ที่การกระทำมันก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยการกระทำแต่เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงไม่ได้เปลี่ยนแปลงบางระดับนี้ได้หรือพัฒนาได้สร้างสรรค์ได้แต่ว่าทำลายตัวพื้นฐานเดิมเนี่ยมันไม่ไ เราอาจจะยืดอายุคนขึ้นไปได้แต่เราแก้ไม่ให้ตายไม่ได้อาจจะเจ็บน้อยลงอาจจะแก่ช้าลงแต่ก็ตายแน่ยาจะดีพิเศษยังไงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เราก็ต้องตายอยู่ดีแก้เจ็บตายเราไปแก้ไม่ได้ไม่ใช่เกิดแก่ตายเนี่ยเราไปแก้ไม่ได้แต่เจ็บเนี่ยอาจจะแก้ได้นะชะลอได้ลดได้เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรทำได้สิ้นเชิงนอกจากว่าไปตัดตัวเหตุคือเกิดถ้าไม่เกิดผลทั้งหลายมันก็ล้มแนวหนึ่งที่จริงไม่ได้ใช้นะฮะอีกแนวหนึ่งเรียกว่าถัปปนิยะคือไม่พูดพูดไปก็เท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วอาจจะสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นก็อย่าพูดก็หยุดปัญหาเสียแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมท่านสยามเสนาบดีเองแต่ก็รู้สึกมีส่วนร่วมได้คิดและแนวตรงนี้ที่เราเจออยู่บ่อยนะแนวของความไม่ต่างของวรรณะสี่มันก็ใช้แนวถามให้ตอบตลอดถึงแนวการฆ่าสัตว์ที่สอนกับเด็กก็ใช้แนวถามให้เด็กตอบตัวไม่ตอบเองหมายความว่าคิดจากประสบการณ์ตรงหรือแม้แต่แนวกาลามสูตรก็ใช้ให้ตอบนะพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเพิ่มเติมคนเหล่านั้นตอบจากประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์มันก็ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเวลาตอบเข้าไปมันก็ถูกพุทธเจ้ามาสรุปตั้งข้อสังเกตหลักให้ทีหลังเท่านั้นนั้นในกรณีตัวอย่างความบกพร่องของคนสองคนเอาสามข้อเหมือนกันนะฮะคนหนึ่งก็คือไม่มีศรัทธาเป็นการเน้นถึงบุญกุศลที่มีความต่อเนื่องหมายความว่าบุญที่เราเรียกว่าทำเพื่อเกิดบุญน่ะพูดถึงอานิสงส์พูดในสงบุญพูดถึงผู้รับพูดถึงเงื่อนไขของสิ่งที่เขาให้แล้วก็พูดถึงคนที่รับพูดถึงเจตนาในการให้ตรงนี้มันจะไม่เกิดเพราะว่าคนไม่มีศรัทธาศรัทธานั้นเมื่อเราขาดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถน้อมใจเชื่อคือไม่ได้ใช้ทั้งแนวความเชื่อแล้วก็แนวความคิดบางทีจะพูดเรื่องศรัทธาบางทีจะพูดเรื่องปัญญาตอนนี้เมื่อไม่มีศรัทธาก็แสดงว่าไม่มีปัญญาด้วยคือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราจะคิดได้เนี่ยใจเราต้องน้อมเชื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนคือยอมรับสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับเราจะพิสูจน์รสอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะเราก็ต้องเอาอาหารนั้นมาดูซะก่อนแต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่ต้นมันไม่ได้พิสูจน์รสไม่ได้กลิ่นก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ไกลตัวศรัทธาจึงขาดการยอมรับเมื่อขาดการยอมรับมันก็ยุติตรงนี้แล้วก็สนิททีเหนียวสนิททีเหนียวที่จริงเป็นอาการต่อมาจากศรัทธานะฮะหมายความเพราะไม่ศรัทธาจึงเกิดความสนิททีเหนียวคนเราจะสนิททีเหนียวยังไงก็ตามนะถ้าคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาก็ให้นะแล้วคนที่เหนียวบางคนอย่างน้อยที่สุดแกก็เลี้ยงตัวแกนะแกก็ศรัทธาในตัวแกก็เลี้ยงดูครอบครัวอย่างน้อยก็เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงอย่างน้อยก็เลี้ยงดูตัวเองนะอย่างน้อยก็เลี้ยงดูตัวเองก็แสดงว่าศรัทธาในตัวเองเห็นความสำคัญกับตัวเองศรัทธาจึงอยู่ที่การยอมรับการยอมรับนับถือแล้วก็ศรัทธาถ้าเราไม่ยอมรับไม่นับถือเราก็ไม่เกิดศรัทธาพอตรงนี้มันก็มาเป็นรูปตรณีสนิทฉีดเหนียวก็คือมัจฉริยะท่านจะเห็นว่ามัจฉริยะนั้นมันเป็นอาการของอะไรก็ได้ที่เราไม่ให้อะไรแก่ใครๆลองสังเกตดูนะถามว่าเรามีความรู้สึกต่อเขาอย่างไรบางทีเราอาจจะโกรธเราไม่ชอบเห็นไหมเราไม่ชอบก็แสดงว่ามันเกิดอาการโทสะอยู่ภายในใจต่อคนเราเกิดไม่ชอบต่อคนเราไม่ให้แต่บางทีเราก็เสียดายของเห็นไหมเกิดจากความโลภความหวงความเสียดายคนมันไม่มีปัญหาหรอกแต่เราเสียดายของเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะความสนิทที่เหนียวจึงเป็นอาการของโลภะก็ได้เป็นอาการของโทสะก็ได้แต่ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากโมหะคือความหลง ความไม่รู้ในตัวบาปบุญคุณโทษพวกนี้จึงเป็นอาการเฉยๆเป็นอาการเฉยๆเป็นสิ่งที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตทำให้จิตไปให้ความสำคัญแก่ของซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเทียบแล้วที่จริงบุญมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเที่ยงอยู่นานนะเหมือนกับกายกับจิตเนี่ยทั้งกายทั้งจิตมันไม่เที่ยงแต่จิตเนี่ยไม่เที่ยงกว่ากายเพราะกายยังไงมันก็อยู่ได้หลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนแต่จิตมันไม่เที่ยงจริงๆมันขณะมันถี่ยิบกว่ามันดับได้เร็วกว่าคล้ายๆกับกระแสไฟกับใบไม้นี่ที่จริงมันไม่เที่ยงด้วยกันแต่กระแสไฟไม่เที่ยงมากกว่ามันเกิดดับเร็วกว่าเพราะงั้นบุญกับตัววัตถุเราเห็นว่าบุญมันจะติดตามเราไปผ่านภพชาติเยอะอาจจะหลายแสนปีหลายล้านปีก็ได้แต่มันถึงจุดหนึ่งมันก็หมดเหมือนกันแน่ๆนะก็หมดเหมือนกันแสดงว่าไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันยั่งยืนกว่าตัวนี้เป็นการพูดระดับโลกียธรรมเป็นการเสนอให้คนเลือกสองอย่างว่าสิ่งหนึ่งก็ไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งก็ไม่เที่ยงแต่สิ่งหนึ่งมีอายุการใช้งานได้มากกว่าเธอจะเลือกเอาอะไรเพราะบุญที่จริงเขาเรียกว่าเป็นวัตกามีคือสิ่งที่อิงอาศัยในการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนั้นเองนะฮะพอถึงนิพพานต้องทิ้งบุญเหมือนกันนะเอาบุญไปด้วยไม่ได้แต่เพราะเราขาดปัญญาในการพินิจพิจารณาเราจึงติดในของซึ่งมันเปื่อยเน่านะฮะของเปื่อยเน่าของบางอย่างระยะอายุการใช้งานมันนิดเดียวแต่เราก็ไม่ให้คนทำให้เราเสียโอกาสที่จะครอบครองทั้งสองอย่างคือบุญเราก็ไม่มีโอกาสครอบครองสิ่งนั้นเราก็ครอบครองได้ระยะนิดเดียวบุญก็ไม่ได้ของก็ต้องทิ้งก็เลยจบเพราะโมหะมันปิดบังเอาไว้ก็ก่อให้เกิดเป็นมัจฉริยะคือความตนีความตนีที่จริงมันเป็นอาการนะฮะเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะประการต่อไปคือพูดเสียดแทงหรือสอดเสียดโดยใช้คำแปลกเหมือนกันนะครับหมายความว่าพูดเสียดแทงที่จริงมันไม่เชิงมันไม่ใช่เรื่องสอดเสียดแต่ว่าเป็นเรื่องเกิดบาดหมางใจเกิดกระทบกระทั่งทางใจส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากความโกรธความริษยาความแข็งดีนะฮะความดูหมิ่นก็แล้วแต่คนถ้ามีความรู้สึกต่อคนอื่นในลักษณะนี้การพูดนั้นจะกระทบใจคนอื่นเช่นดูหมิ่นเขาก็จะกระทบใจเขานะแข่งดีกับเขาก็จะทบใจเขาโกรธเขาก็กระทบใจเขาริษยาเขาก็กระทบใจเขาดีเสมอเขาก็กระทบใจเขาแสดงอะไรแสดงว่าใจมีปัญหาใจไม่ใจเศร้าหมองนะฮะให้เราสังเกตว่าใจเศร้าหมองวาจาก็เป็นทุจริตกายก็ทุจริตตามไปก็เป็นอาการสะท้อนเฉพาะ3อย่างนะฮะสะท้อนเฉพาะ3อย่างแต่อย่าลืมว่ามันไม่มีธรรมะจริงๆตัวใหญ่มันเริ่มจากไม่ศรัทธาเพราะว่าในกรณีนี้3อย่างที่จริงคืออย่างเดียวใจที่ไม่มีศรัทธานำไปสู่ความสนีทีเหนียวนะเพราะใจที่สนีทีเหนียวเพราะใจที่ไม่ศรัทธานั่นเองก็นำไปสู่การพูดเสียดแทงคนเหล่านี้คนกล้าก็ต้องการจะถอยห่างไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่ไม่กล้าคนที่อยู่ไกลก็ไม่ต้องการจะเข้าใกล้พระประหารทั้งหลายเมื่อจะเข้าไปหาคนประเภทนี้ท่านไม่ไปพอไปแล้วจะไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยจะเห็นว่าบางทีแม้แต่จะไปทรมานไปฝึกปรือคนนะฮะไปดัดนิสัยคนมันก็ต้องดูเวลาว่าดัดได้หรือยังอย่างที่เคยเล่ายังเรื่องมัจฉริยะโกศยะเศรษฐีที่ท่านตนีขนาดว่าจะกินขนมเบื้องต้องเอาไปทอดบนปราสาทชั้นที่7พอไปทอดมากับเมียตัวเองก็จะไม่ให้กินเมียวางแผนจะทอดเลี้ยงคนหมดทั้งตรอกเพราะโกรธใหญ่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเหลือเฉพาะครอบครัวก็ยังไม่ยอมเลี้ยง2คนก็ไม่ยอมไม่เมียกินนะแต่จะให้เมียทอดให้ตัวเองกินแล้วก็คนอื่นจะเห็นก็เอาขึ้นไปทอดบนปราสาทชั้นที่7พระเจ้าต้องส่งพระโมคคัลลานะไปทรมานดัดสันดาน แต่กว่าจะถึงวันนั้นได้ยิงพระเจ้าก็รอมาเยอะก็รู้จักแกมานานแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นยังกระด้างยังจะมีฉีเหนียวรุนแรงแล้วถ้ามีวิธีไม่ดีเนี่ยแทนที่แกจะจิตใจจะอ่อนโยนเนี่ยเกิดกระด้างขึ้นมาเกิดด่าว่าพระอรหันต์และบ่าวกันใหญ่เลยทีนี้ยุ่งกันใหญ่เพราะงั้นก็จึงต้องรอความพร้อมหมายความว่าสามารถไม่มีศรัทธาสามารถน้อมให้เกิดศรัทธาได้แล้วก็ต่อไปตนีมันก็ขจัดได้เรื่องนี้ก็จบลงด้วยแกก็เลิกกินขนมเบื้องไงนะฮะเลิกกินขนมเบื้องก็เอามาถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายในวัดพระเวฬุวันหมดแต่ว่าต้องดูที่ความพร้อมเหมือนกับองค์ลิมานอะไรก็ได้ก็เหมือนกันนั่นนะฮะที่จริงพระเจ้ารู้มานานองค์ลิมานพระเจ้ารู้จากเด็กๆอ่ะรู้จักมาตั้งเด็กๆพอเป็นลูกของข้าปุโรหิตอุบาสกอยู่ที่พระเชตวันพระเจ้าก็เห็นมาตั้งเด็กๆแต่ตอนก็เป็นโจรจริงก็รู้นะฮะแต่มันไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมมาทำไม่ได้เห็นไหมเรื่องศรัทธาจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะศรัทธาเนี่ยทำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะฮะสอนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เทศก็ไม่ได้คนอีกกลุ่มหนึ่งทรงเริ่มจากการมีศรัทธาการมีศรัทธาแล้วก็มันก็ท้อนออกไปเป็นฐานะบดีคือเน้นในการให้ท่านทั้งหลายจะลองสังเกตว่าท่านใช้คำว่าฐานะบดีฐานะบดีเราไม่ค่อยได้ยินนะฮะบ้านเราก็ไม่ค่อยเรียกฐานะบดีคือคนในสมัยนั้นเนี่ยมันสุดอ่ะมันสุดขั้วคือนรกกับสวรรค์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยจนก็จนสุดๆจะนอนอยู่กลางดินกินกลางทรายเศรษฐีก็โอ้โหอยู่ปราสาทมหาศาลเราพบภิกษุณีบางรูปเป็นกุลธิดาที่อยู่บนปราสาทตลอดโตบนปราสาทเลี้ยงกันอยู่บนปราสาทไม่ได้ไปไหนนักขัตฤกษ์ทีนึงมีบริษัทบริวารเคลียร์พื้นที่กว่าจะเดินทางได้โอ้มันมหาศาลมากเป็นยุคที่เล่นวัตถุกันแรงคนรวยทรัพย์นับไม่หวาดไม่ไหวนะมันเยอะอนาถบินทิกะเศรษฐีเองก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้พอท่านรวยเนี่ยท่านไปพบเห็นมากท่านก็คิดถึงคนจนท่านสร้างโรงทานก็เรียกฐานบดีฐานบดีคือเป็นใหญ่ในการให้ทานตั้งโรงทานโรงทานจึงเป็นกิจวัตรและเป็นการตอกย้ำมากเพราะว่ามันนั่นคืองานสังคมสงเคราะห์ที่สังคมจะเป็นจะต้องช่วยกันใกล้ๆกับตอนนี้น้ำท่วมนี่เรียรายกันทุกวันกรมประชาสัมพันธ์ก็ประกาศอนุโมทนาทุกวันมันสภาพสังคมมันเรียกร้องให้คนคิดถึงคนอื่นเศรษฐีเหล่านั้นเป็นเศรษฐีที่มีความโน้มเอียงแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ทั้งหมดเขาเรียกฐานบดีท่านตั้งโรงทานท่านก็ให้ทานกับท่านก็ให้จนไปที่ยอมรับบางคนให้มากจนชื่อเสียงปรากฏอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่จริงท่านไม่ชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านชื่อสุทัตตะสุทัตตะแปลว่าให้ดีแล้วนะจริงๆก็แปลดีเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านเรียกว่าอนาถบิณฑิกบิณฑิกก็คือก้อนข้าวนะท่านผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหมายความมาแจกทานแจกทานเพื่อคนยากจนกับสนอนาถาเป็นเงื่อนไขปัจจัยต่างสังคมเพราะงั้นใครที่ทำอย่างนี้ต่อเนื่องเรียกว่าฐานะบดีฐานะบดีก็คือยินดีในการสนับสนุนตรงนี้แปลกใช้คำแปลกยินดีในการสนับสนุนหมายความว่าจิตใจจะอ่อนโยนต่อคนทั้งหลายเป็นลักษณะของพื้นฐานมหาบุรุษที่มองเห็นความทุกข์ของบุคคลอื่นเหมือนความทุกข์ของตัวเองและจะทนต่อความทุกข์ของบุคคลอื่นไม่ได้นะลักษณะมหาบุรุษในที่สุดก็จะเสียสละประโยชน์สุขของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนอื่นมหาบุรุษทั้งหลายก็เป็นไม่ใช่มหาบุรุษคือมหาบุรุษเป็นคำรวมนะหมายถึงมหาสตรีด้วยนะแต่ว่าเป็นภาษาที่เขาเรียกมหาบุรุษอะนางวิสาขาอะไรต่ออะไรก็ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกอัตยาศัยมหาบุรุษอัตยาศัยมหาบุรุษเป็นคนที่จะจิตใจจะอ่อนไหวด้วยความกรุณามุ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาเพราะจะยินดีสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคนอื่นนะบางทีให้กันจน ม้แต่อวัยวะร่างกายเราเห็นว่าทานเห็นทานทานเนี่ยเราให้สละอวัยวะร่างกายจนถึงสละชีวิตสละชีวิตเป็นทานบารมีทานะบารมีทานะปรมัตถบารมีก็ทำกันมากคนสองคนนี้เมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายจะเข้าไปหาคนสองกลุ่มนี้นะครับเมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะเข้าไปหาก็จะเข้าไปหาคนกลุ่มที่สองนะซึ่งท่านเสนาสีหาเสนาบดีจะตอบกลุ่มที่สองตลอดทั้งหกข้อนะฮะประการต่อไปเนื้อหาเหมือนกันคนสองกลุ่มนี้เหมือนกันนะเมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายจะสงเคราะห์สงเคราะห์ในที่นี้คือธรรมสังฆะคือการสงเคราะห์ด้วยธรรมโครงสร้างสังคมมีคนก็ถามว่าปีนี้อาจารย์ไปทอดกฐินที่ไหนบอกไม่คือทอดกฐินทำไมไม่ทอดล่ะทอดกฐินเรื่องชาวบ้านเรื่องของพระถ้าเรามีหน้าที่ธรรมทานเราไม่มีหน้าที่อามิตรทานไม่รู้สตางค์จากไหนมาให้ท่านก็ทำคนละทานน่ะชาวบ้านก็ทำอามิตรทานไปพระก็ทำธรรมทานไปก็ทรงสอนในรูปของธรรมสังฆะแปลว่าการสงเคราะห์โดยธรรมแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเรายกตัวอย่างพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังสององค์นะฮะท่านทั้งหลายของเฮเลยพระนาคเสนกับพระโมคคัลลีบุตรพระโมคคัลลีบุตรนั้นที่จริงคล้ายๆกับเป็นบุคคลที่เขาสร้างขึ้นเป็นแนวที่แปลกเหมือนกันหมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในคราวทุติยสังขยนาครั้งที่สองประมาณ100ปีนะแล้วท่านก็มองเห็นศาสนภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ศาสนาหลังจากนั้น200ปีเพราะถ้าเหตุการณ์โลกเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นปกติหมายความไม่ไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อะไรสักกฎหนึ่งเนี่ยศาสนาจะพังเลยศาสนาจะอยู่ไม่ได้ไม่มีคนแก้ปัญหาศาสนาเมื่อก็มองเห็นว่าใครสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ไปเชิญติสสะเทพบุตรให้จุติจากสวรรค์เพื่อมาช่วยแก้ไขศาสนาไปเกิดยังไงมันเกิดตระกูลมิจฉาทิฏฐิก็มีพระสองรูปรับผิดชอบในการที่จะดึงเด็กจากตระกูลนี้ออกบวชนะฮะใช้เวลาเดินหน้าบ้านนี่นะเจ็ดปีเดินไปเดินมาเจ็ดปีสร้างความคุ้นเคยสร้างความรู้จักให้เด็กเห็นนะให้เด็กเห็นนั่นเองเพราะพ่อแม่ก็ไม่ศรัทธาพ่อก็ไม่ศรัทธาแม่ก็ไม่ศรัทธาแล้วไม่พูดด้วยไม่มองหน้าไม่พูดด้วยมาถึงวันในปีที่ครบเจ็ดนะมันคุ้นนะคงเห็นเดินมาตั้งนานแล้วเดิมยงลูกโตเจ็ดขวบแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าเถอะมันได้คำคือปรารภเรื่องที่จะพูดได้ทำให้มีเรื่องที่จะพูดได้แล้วก็ไปเดินสวนกับสามีเขาพัญญานะฮะบอกพระคุณเจ้านิมนต์โปรดข้างหน้าเถอะสามีก็เกิดจากใจอ่อนโยนขึ้นมาก็เดินพบพระนี้มาตั้งเจ็ดปีแล้วนะทุกวันด้วยนะก็สอบถามว่าได้อะไรจากบ้านนี้บ้างก็บอกว่าได้แล้วไปรีบไปถามพัญญาไปให้อะไรพระล่ะไม่ให้อะไรนี่ไม่ได้อะไรก็โกหกสิวิ่งตามมาอีกถามบอกไหนบอกว่าได้อะไรบอกว่าอาตมาเดินมาเจ็ดปีไม่เคยได้เลยวันนี้ได้คำนิมนต์ว่าโปรดไปข้างหน้าเถอะโอ้โหพระนี่น่าดูนะขนาดพูดคำเดียวเนี่ยสำนึกคุณแล้วท่านก็รู้สึกเป็นมิตรเลยนะรู้สึกเป็นมิตรโอ้นี่ขนาดพูดประโยคนี้สำนึกคุณแล้วยกย่องว่าได้จากเราแล้วเนี่ยถ้าเราให้สักข้าวสักคัพพีนี่จะเป็นขนาดไหนอ้าวเลยก็นิมนต์มาตักบาตรเห็นไหมก็เริ่มสร้างความเป็นมิตรขึ้นมาจนกว่าเจ้าลูกก็ออกบวชได้เนี่ยนานนะฮะเพราะนาคเกษมใช้วิธีนี้เนี่ยแนวเดียวกันเนี่ยเดินไปเดินมาแสดงเห็นไหมไม่ศรัทธาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเจ็ดปีติดอยู่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากว่าถ้าตรงนี้ไม่ไปแล้วก็เลิกเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งแก่สามบดีพรหมก่อนจะรับคำอาราธนาเทศ เป็นประโยคสั้นๆนะฮะแต่เราเห็นว่านั่นคือจริงๆว่าต้องไปอย่างนั้นประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำอาราธนาของท่านชนทั้งหลายจงน้อมศรัทธามาเถิดหมายความว่าถ้าเธอไม่น้อมศรัทธามาก็ใกล้เกลือกินด่างพระพุทธเจ้าจะไปจะทำยังไงไม่มีทางจะไปช่วยอะไรได้แล้วก็แสดงในที่บางแห่งที่เราเห็นได้ชัดว่าตรงนี้ถือเป็นเส้นใจแม้เธอทั้งหลายจะเกาะชายจีวรของเราไปตลอดร้อยปีนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติทำสมควรแก่ทำแล้วเบิกทัพผีทัพผีที่ตักแกงจะไม่รู้รสชาติของแกงหัวใจที่ศรัทธาคือต้องน้อมศรัทธาตรงนี้ได้แล้วมันจะกลายเป็นทานบดีมียินดีสนับสนุนเลยแต่มันจะไปก็มานะจะขจัดมัจฉริยะจะไม่สอดเสียดเนี่ยมันก็เริ่มที่ศรัทธาตัวศรัทธามันสร้างจิตให้ผ่องแผ้วเราจึงได้ยินบ่อยจะมีการพูดกันว่าศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธาที่จริงมันไม่เชิงนะศาสนาพุทธไม่ใช่ปล่อยให้มาล้วนๆอย่างนั้นศาสนาพุทธจะต้องมีศรัทธาที่มีเหตุผลหมายความว่าต้องผ่านการกลั่นกรองการตรวจสอบการพินิจพิจารณาอย่างน้อยที่สุดระดับโยนิโสมนสิการคือใช้ปัญญาระดับโยนิโสมนสิการคือคิดโดยมีเหตุมีผลก็สมก็แล้วแต่พื้นฐานของการคิดเพราะงั้นพระอรหันต์ทั้งหลายไปจะสงเคราะห์ด้วยอะไรอะฮะพระอรหันต์ที่บิณฑบาตหน้าบ้านสองท่านนั้นที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์นะแต่ก็สงเคราะห์ไม่ได้8ปีสงเคราะห์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนิดเดียวคือเขาไม่มีศรัทธาเริ่มมีศรัทธามันก็เดินเรื่องเดินจนเอาลูกออกมาปวดแล้วก็ลูกกลายเป็นหลักให้แก่พระศาสนาแก้ไขปัญหาศาสนาได้นะฮะส่งธรรมทูตออกมาต่างประเทศบ้านเราก็ได้ฝีมือพระโมคคัลลิบุตรเหมือนกันนี่ก็คือหลักที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าทรงเอามาเป็นตัวนำทั้งสองข้อคือมีกับไม่มีนะฮะตัวใหญ่ก็คือศรัทธากับไม่ศรัทธาเพราะมีศรัทธาพระหันท่านก็สงเคราะห์ได้สงเคราะห์ด้วยอามิตรท่านก็ไม่มีสงเคราะห์ท่านก็บินตบัดแต่สงเคราะห์ด้วยธรรมะธรรมะก็มีอยู่บายวิธีจะคุยกันก็ได้จะเทศก็ได้จะเสนอให้คิดก็ได้จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าขนาดไหนถ้าเห็นว่าท่านศรัทธามากมันจะทำให้ปัญญามากเกิดความเชื่อมั่นในส่วนนี้เลยคิดแต่จุดนี้อย่างพระสารีบุตรเห็นไหมพระสารีบุตรนี่ศรัทธาในพระอัสสชิมากเห็นปั๊บศรัทธาปุ๊บเลยเกิดเริ่มใสเข้ารบทันทีเลยเดินอิริยาบถเดินตามเหมือนลูกศิษย์ตามอาจารย์ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันนะตัวเองเป็นนักบวชนะฮะท่านพระสารีบุตรนี่นักบวชก็คือนักบวชด้วยกันพระอัสสชิก็คือนักบวชพระสารีบุตรเองตอนนั้นท่านก็เป็นนักบวชมันไม่ใช่ปัจจุบันนะหมายความว่าเหตุการณ์ยุคนั้นน่ะต่างฝ่ายต่างก็เป็นนักบวชด้วยกันแล้วก็ศักดิ์ศรีเท่ากันแต่ว่าพระสารีบุตรท่านยอมทันทีถ้าไปปฏิบัติว่าถากสอบถามเหมือนกับลูกศิษย์ปฏิบัติอาจารย์พอถามพระอัสสชิท่านก็แสดง2บรรทัด2บรรทัดสั้นๆพิจารณาจากจุดนั้นมันเชื่อมั่นแล้วคิดจากจุดนั้นคิดจากคำพูด2คำไอ้ไม่ใช่2บรรทัดรู้ว่าคนเป็นโสดาบันแล้วพอพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะในเชื่อในตัวภาษาดิบุตรพอเห็นเออเพื่อนเราคงบรรลุธรรมละพอดูหน้าตามผิดไปเยอะภาษาดิบุตรไปอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระอรหันต์นะแล้วพระโมคคัลลานะก็เชื่อในตัวภาษาดิบุตรอยู่แล้วว่าบรรลุธรรมพอบอกมาจากพระพุทธเจ้าพื้นฐานพระพุทธเจ้ามันมีอยู่ก่อนคนยุคนั้นพื้นฐานคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีแพร่กระจายทั่วชมพูทวีปเป็นบุคคลในอุดมคติของเขาเพราะมันกลายเป็นพลังผลักดันให้เกิดเป็นสามัญเกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาพระโมคคัลลานะก็ยืนฟังอีกสองบรรทัดก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นเราจะเห็นพลังตรงนี้มันเสริมให้ไปได้เร็วหรือไปได้ช้าศรัทธามากมันก็ไปได้เร็วแต่คล้ายกับการสร้างอาคารที่ข้างล่างมันแข็งนะเก็บมันแข็งมันก็สร้างตึกอะไรได้แข็งแล้วก็มั่นคงพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้เกิดประโยช คือสำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นพระอาหารเมื่อท่านจะสงเคราะห์เราจะเห็นว่าวิธีการสงเคราะห์ที่จริงท่านสงเคราะห์หลายวิธีมันไม่ใช่ไม่ใช่ในระยะหลังเนี่ยในระยะหลังเนี่ยมันมีอะไรที่จะสงเคราะห์ได้เราจึงเห็นว่างานสังคมสงเคราะห์ในแบบพระพุทธศาสนามันมีพระปิลินทวัชชะซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารท่านสำนึกบาปที่ไปรับปากจะถวายกุฏิให้แล้วก็ลืมจะสร้างกุฏิถวายพระปิลินทวัชชะแล้วลืมไปตั้ง500วันปีกว่าลืมมาเกือบ2ปีดูลืมหน้าดูเหมือนกันนะลืมหน้าดูเหมือนลืม2ปีผลนึกออกตกใจมากสร้างชดเชยสร้างกุฏิเป็นกระต๊อบนะสร้างให้ทีเดียว500หลังแต่กระต๊อบนะฮะกระต๊อบ500หลังก็คงเกณฑ์กันไม่กี่วันนั่นนะก็สร้างเสร็จแล้วกลายเป็นกุฏิเยอะพระปิลินทวัชชะเอาไปให้เป็นที่อยู่ของคนยากจนเห็นไหมเป็นหมู่บ้านสงเคราะห์ชาวคนยากจนมันมีแบบมาแล้วพระอรหันต์นั่นเนี่ยองค์เนี้ยที่ว่าปิลินทวัชชะขามเป็นที่สงเคราะห์คนยากจนแล้วก็มีตำนานที่เกี่ยวกับอะไรเด็กไปเทวดาเอาอาหารที่ไปกินก็เด็กจากบ้านเนี้ยเด็กจากหมู่บ้านเนี้ยปิลินทวัชชะขามเด็กยากจนเป็นชนพวกชนชั้นกรรมาชีพพวกหาของป่าพวกค้าขายพวกเลี้ยงโคอะไรต่างๆเนี่ยงานสงเคราะห์สร้างบ้านให้ประชาชนนะให้บ้านแก่ประชาชนช่วยการชนประธานช่วยอะไรต่างๆเนี่ยช่วยเยอะเหมือนกันงานต่อมาให้เราสังเกตว่าออกมาในรูปอามิตรด้วยออกมาในรูปวัตถุสิ่งของพอพระสงฆ์มีลาภสักการะขึ้นก็ได้มีคนกินเดนคนกินเดนก็คือพวกประเภทขอทานในที่ต่างๆพระไปฉันที่ไหนได้อาหารเยอะสมัยนั้นไม่มีเด็กวัดนะคนกินเดนก็แห่กันไปที่วัดก็ไปกินอาหารแล้วทั้งก็เรียกคนเป็นคนกินเดนจะตามไปเป็นกระบวนเวลาพระไปก็ตามเป็นกระบวนชาวบ้านก็ตักบาตรให้พระพระท่านก็ฉันท่าที่ฉันนะพอฉันแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรเนี่ยไม่ได้มีอะไรเก็บไม่มีกุฏิที่อยู่อะไรอาหารเหล่านั้นก็จ่ายกับผู้คนกินเดนคุณกินเดนก็อยู่กันได้แล้วก็กลายเป็นประเพณีที่มีเด็กวัดอะไรกันมาในปัจจุบันแต่ได้จริงสมัยนั้นไม่มีสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเด็กวัดนั่นก็แสดงว่างานสงเคราะห์มันก็กระจายออกไปตามพื้นฐานแต่ถ้าตั้งปัญหาถามว่าทำไมไม่สงเคราะห์ในเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะพระไม่มีความรู้ทางแพทย์ไม่มีความรู้ทางแพทย์เดี๋ยวรักษาพยาบาลแล้วก็ตายแล้วก็ทำแต่เขาเกิดตายขึ้นมาทำยังไงเพราะงั้นจึงมีกฎเกณฑ์ว่าถ้ามีความรู้นี่ก็ทำได้นะแล้วก็อยู่ในเวทวงเพื่อนสัพพะมัจจารีด้วยการมารดาบิดาในวงศาคณาญาติโยงบัตถากันอะไรก็ดูแลได้เพราะว่าสมมติว่าเกิดตายขึ้นตามธรรมดาก็ไม่ได้ว่ากันนะรักษามันก็ไม่หายก็ตายงานสงเคราะห์มันกระจายออกไปที่จริงกระจายมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนเกิดเป็นรูปที่มีอะไรการสร้างพระบุคงบุคเข็มอะไรต่ออะไรนี่ฮะที่จริงก็เกิดมาจากงานสงเคราะห์งานสงเคราะห์ของพระสงฆ์เกิดน้ำหลากนะเกิดน้ำหลากขึ้นมาแล้วก็ถ้าปล่อยน้ำมันมาอย่างนั้นเนี่ยนะน้ำจะท่วมบ้านราษฎรพระกวมปติก็ขอพุทธานุญาตใช้อิทธิฤทธิ์ทดน้ำก็เหมือนก็สร้างเขื่อนในแต่สร้างเร็วกว่าของคุณกฤษดาเนี่ยสร้างรวดเดียวก็ทดน้ำเอาไว้แล้วก็แยกน้ำนะฮะแยกน้ำไปในที่ต่างๆน้ำก็กระจายไปก็น้ำไม่ท่วมคนเป็นงานที่ทำรู้กันเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระกวมปติพอทำแล้วเรื่องก็เงียบนะฮะคนก็หาคนทำไม่ได้เพราะว่าไปเที่ยวอวดไม่ได้ไปเดี๋ยวก็ยุ่งนะฮะปัญหาจะตามมาอีกเยอะเลยนี่ก็คือเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ท่านสงเคราะห์แต่ว่าต้องสงเคราะห์คนที่มีศรัทธาเพราะถ้าไม่งั้นบางทีก็เพิ่มบาปเยอะแต่งานแนวนี้ไม่ค่อยแปลกอะไรนะงานแนวนี้งานแบบวัตถุนี่ไม่ค่อยแปลกศรัทธาไม่ศรัทธามันบำบัดทุกข์กันเห็นกันตรงนั้นเลยบทพาหุงข้อที่7นะข้อที่7ก็คือการสังคมสงเคราะห์นั้นก็สัตว์พญานาคเบียดเบียนราษฎรพระโมคคัลลานะพุทธเจ้าก็ให้พระโมคคัลลานะไปจัดการแก้ปัญหาตรงนี้แสดงว่างานระยะหลังนี่ออกมาในแนวนี้เยอะ สิ่งที่พระนำมาสื่อสารที่จริงมันก็มีที่มานะมีที่มาสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ท่านก็สงเคราะห์ตรงนี้ไม่ค่อยแปลกศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่ค่อยแปลกแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยต้องศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาเทศไม่ได้สอนไม่ได้พูดกันไม่ได้เลยพระอรหันต์เข้าไปหาก็เข้าไปหาคนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีศรัทธาไม่สนีไม่ใช่เป็นทานบดีแล้วก็ยินดีสนับสนุนเมื่อจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์คนกลุ่มนี้เมื่อจะแสดงธรรมเลยนะฮะเมื่อจะแสดงธรรมก็สืบต่อมาจากข้อที่สองว่าเมื่อเข้าไปหาเมื่อจะสงเคราะห์สงเคราะห์อะไรสงเคราะห์ด้วยการแสดงธรรมก็แสดงธรรมแก่คนกลุ่มนี้คำว่าแสดงธรรมโดยรูปแบบจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเทศไปต่างจังหวัดมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานไปเห็นต่างจังหวัดวันนี้ชาวบ้านแต่งกันเทศได้พระเทศสอนชาวบ้านเยอะเลยเป็นกล่องโอ้มันก้าวหน้ากันจังแล้วพระก็ไปซื้อไปอ่านนะญาติโยมฟังแต่คนเขียนปรากฏว่าเป็นชาวบ้านเป็นมหาเก่านะเป็นมหาเก่าก็ซื้อไปเขียนเป็นชุดพระก็นิยมเอาไปอ่านให้ชาวบ้านฟังแล้วก็ไม่ขยาวนะข้อความเนี่ยค่อนข้างสั้นๆไม่ขยาวเท่าไหร่ก็ส่วนมากเอาไปให้พระใหม่อ่านญาติโยมฟังในพรรษาญาติโยมก็มาดูลูกเขาดูลูกเขาบวชเอามาถึงลูกเขาก็อ่านกันเทศได้ฟังก็จะมีการเทศกันตลอดพรรษาซึ่งถือว่าเก่งนะฮะเก่งอย่างนี่ก็คือเราจะเห็นว่าการแสดงธรรมเนี่ยการแสดงธรรมพื้นฐานต้องมีศรัทธาธรรมะนั้นที่จริงคุยกันก็ได้นะคุยกันก็ได้ไอ้แนวรูปแบบที่เทศในปัจจุบันเนี่ยมาว่ามันเป็นธุรกิจเยอะแล้วก็เป็นวิวัฒนาการเป็นพัฒนาการเป็นการสร้างสรรค์ของคนแต่ยุคแต่ละสมัยพุทธกาลไม่มีธรรมะมีอัสนะผืนเดียวนะสำหรับนั่งแสดงธรรมบางทีนะก็มีแท่นหินอะไรต่ออะไรนะฮะเธอก็วางคืออินเดียสมัยก่อนก็เรียกว่าคล้ายๆเจเวตอะเทวาลัยก็เหมือนกับศาลพระภูมิอะไรต่างๆในอยู่ตรงโคนไม้นะฮะไทยเราก็รับพระธรรมจากอินเดียมาแนวตัวนั้นจะมีพวกเจเวตมีที่นั่งพระเจ้าก็ไปทับนั่งในแถวนั้นนะก็เทศสอนพระก็ได้เห็นองค์แต่อยู่ในวัดมันก็มีที่ประทับให้คนเห็นแต่ว่าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนต้องมีศรัทธาเมื่อแสดงธรรมพระอรหันต์ท่านก็แสดงธรรมแก่คนกลุ่มนี้ทีนี้ในแง่สังคมบางครั้งต่อไปในแง่สังคมทรงตั้งปัญหาคนสองกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะคนสองคนนี้เหมือนกันว่าคนหนึ่งไม่มีศรัทธามีความตนีทีเดียวพูดจาเสียดแทงคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีในการสนับสนุนเนี่ยสองคนกลุ่มนี้เมื่อไปในสมาคมต่างใครจะเป็นที่เป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสง่างามในสมาคมเราเนี่ยนะก็แน่นอนก็ดูง่ายๆนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่านสีหตุมาบดีท่านก็เห็นท่านก็เห็นแล้วก็พบท่านก็เห็นมาและที่จริงๆก็คือสัมผัสตรงส่วนตัวของท่านเพราะท่านเป็นฐานะบดีทีนี้พูดถึงแง่คนที่ไม่เห็นพูดถึงคนได้ยินเห็นไหมฮะมันจะมีคนสามกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยสายตาของพระอรหันต์สายตาพระอรหันต์พระอรหันต์เข้าไปหาพระอรหันต์สงเคราะห์พระอรหันต์แสดงธรรมในแง่ที่สองก็คือเมื่อเราเข้าไปในสังคมสังคมจะมีความรู้สึกมีปฏิกิริยามีท่าทีตลอดยังไงประการต่อไปก็คือว่าเกียรติภูมิที่มันแพร่กระจายพฤติกรรมถาวรซ้ำๆซากๆเป็นที่รับรู้แพร่กระจายไปในสังคมตัวคนนั้นไม่มีใครเห็นตัวคนนั้นไม่มีใครเห็นแต่ได้เสียงเล่าลือชื่อเสียงเกียรติคุณจะแพร่ไปในลักษณะใดคนสองฝ่ายเนี่ยสองกลุ่มเนี้ยจะแพร่ไปในลักษณะใดซึ่งก็ง่ายอีกนะเราเห็นว่าง่ายๆทั้งนั้นอันนี้คือห้าข้อนี้เป็นสิ่งที่เห็นกันได้ในปัจจุบันต่อไปก็ทรงแสดงสองข้อเรื่องใหญ่แล้วท่านสีหาไตรวิราบดีไม่มีประสบการณ์แล้วสั่งว่าคนสองกลุ่มนี้นะคือข้อความจริงก็ยาวไปนะฮะ หมายความว่าคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยหลังจากตายเพราะกายแตกคือใช้คำชัดมากนะฮะบาลีได้ใช้คำซ้ำตลอดกายัสสะเพดาปรนัมมานานะทุกขติมินิปาตังเนยังอุปจติกายัสสะเพดาปรนัมมาสุขติงสกังโลกังอุปจติคือตายจริงๆตายจริงๆคือตายเพราะกายแตกไม่ใช่ตายอย่างอื่นเอาอย่างอื่นมาพูดไม่ได้ตายจริงๆอ่ะตายที่หมดลมคนกลุ่มนี้ใครจะบังเกิดในทุกขติใครจะบังเกิดในสุขติที่อันเสดาบดีท่านมีประสบการณ์ท่านตอบไม่ได้แต่ท่านก็ใช้ศรัทธาแหละฮะเห็นไหมพอประสบการณ์ไม่มีว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนะข้าพระองค์ได้ยินได้ฟังพระหันทั้งหลายท่านกล่าวไว้อย่างนั้นกล่าวคนประเภทแรกว่าตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายส่วนอะไรนะเป็นรายละเอียดที่ว่ากันเฉพาะรายเราไปเจาะไม่ได้นะไปเจาะไม่ได้เรื่องนี้บางทียังแนวนิทานของทอเลียงพิบูลเลยนะเราจะเห็นว่าเราคิดตรงตัวเกินไปมันไม่ใช่ถึงก็อย่างนั้นหรอกแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นอย่างนั้นกรรมในลักษณะนั้นแต่กรรมเมื่อไหร่เนี่ยเราไปชี้ไม่ได้เราไปชี้ไม่ได้ใช่ไหมคนนี้เคยตัดมือลิงแล้วเกิดมาลูกมือขาดมันไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้แต่แน่นอนว่าตรงเนี้ยมันเป็นผลบาปได้บาปของใครอ่ะบาปของลูกไม่ใช่บาปของพ่อนะบาปของลูกแต่ที่ทำไมมาเป็นลูกของพ่อพวกนี้ก็กรรมร่วมกันเหมือนกับนักเลงสุราไปคบกับนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันคบกับนักเลงสุราเล่นการพนันนะพวกเสพยามาก็คบกับพวกยามาก็บอกมีสัญญาณนะบีบแต่รถนี่รู้กันในปั๊มเนี่ยก็รู้กันนะนะกี่เม็ดเนี่ยก็รู้ด้วยนะฮะอันนี้เห็นว่าเขาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้พวกที่ทำผิดกฎจราจรในตรายเนี่ยฮะตำรวจทางหลวงอยู่ตรงไหนเนี่ยมันส่งสัญญาณกันนะพวกขับรถที่มันรู้หมดเลยรถเมล์รถอะไรก็รู้กันให้สัญญาณไฟยังไงรู้ตรงไหนมีตำรวจทางหลวงซุ่มอยู่เนี่ยก็รู้กันหมดเห็นไหมพวกนี้พื้นฐานเดียวกันมันจะเกาะกลุ่มกันแต่กรรมจริงๆเป็นกรรมของลูกไม่ใช่กรรมของพ่อหรอกกรรมของพ่อนั้นเป็นกรรมที่เรียกสภาพคือกรรมพวกเดียวกันถ้าเป็นกรรมของพ่อคือพ่อต้องมือขาดเองดังอย่างนี้แสดงเห็นมันไม่ใช่ตรงตัวอย่างนั้นนะแต่ว่าการกระทำตรงนี้นะการกระทำอย่างนี้จะมีเหตุจะมีผลออกมาอย่างนั้นส่วนจะออกผลเมื่อไรเราไปบอกไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าบอกคือเราบอกไม่ได้เราเชื่อมโยงจากจุดนั้นไปถึงจุดนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยรวมเป็นเครื่องมือในการตัดสินว่าเป็นอัตถาดะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทำความดีแล้วจะรับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทำดีของตนถามว่าเดือดร้อนได้ไหมก็เดือดร้อนได้นะเดือดร้อนได้เพราะบางทีคนอื่นก็ทำให้นะคนอื่นก็ทำให้บางทีก็เป็นวิบากกรรมเราก็ไม่รู้เราว่ากันเป็นกรณีไปแต่ที่แน่นอนว่าผลที่เป็นความเดือดร้อนเป็นผลของความชั่วเป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทำชั่วแล้วจะมีความสุขความเจริญเพราะการกระทำชั่วของตัวเองถามพวกนี้มีโอกาสเจริญไหมก็เจริญได้ทำไมไม่เจริญได้คนเราไม่ได้ทำกรรมอยู่เฉพาะปัจจุบันมันจะมีเงื่อนไขมีตัวแปรอีกเยอะแต่ถ้าเขาเจริญเพราะความดีไม่ใช่เพราะความชั่วเพราะฉะนั้นหลักสูตรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงลงตัวนะลงตัวอยู่ตรงนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าไอ้ดีตรงนี้มันมาจากเหตุดีตรงไหนผลชั่วตรงนี้มาจากเหตุชั่วตรงไหนนี่ว่ากันเป็นรายละเอียดกรณีกันนี้ไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่รู้อะไรอันนึงแหละนะมันอาจจะเกิดเป็นเปรตอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกะอาจจะตกนรกก็ไม่รู้แต่ว่าสามอย่างทีนี้ถ้าไม่แรงเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีปัญหาเป็นมนุษย์ที่อ่อนด้อยในรัฐต่างๆและส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีในการสนับสนุนยินดีในการสนับสนุนเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเรายินดีในการสนับสนุนจิตมันเป เป็นยังไงเช่นคนเนี้ยเรายินดีในการสนับสนุนเขาแสดงว่าเรามีความรู้สึกดีต่อเขาเห็นไหมเรามีเมตตาจิตต่อเขาเราไม่เสียดายเงินที่เราสนับสนุนแสดงว่าขจัดโลภะได้เพราะฉะนั้นมันจึงตรงกันข้ามกับความตนีทีเดียวยินดีสนับสนุนจึงตรงกันข้ามกับความตนีทีเดียวเป็นจิตที่ขจัดโลภะขจัดโทสะแล้วก็ขจัดโมหะได้ทำให้เป็นทานบดีทำให้ไม่ตนีทีเดียวนะเพราะฐานะบดีก็คือตรงข้ามกับการไม่ตนีทีเดียวมันก็ชัดอยู่แล้วนะชื่อก็ชัดอยู่แล้วผู้นี้จิตใจผ่องแผ้วก็เห็นชัดอยู่เหมือนกันนะว่าจิตใจก็ผ่องแผ้วจิตใจก็มีศรัทธาศรัทธานั้นคนเราถ้าเราศรัทธาในใครเนี่ยเราไม่โกรธคนนั้นแสดงศรัทธาก็จัดโทสะได้เรายินดีที่จะให้แก่คนคนนั้นแสดงศรัทธาก็จัดโลภะได้เราไม่หวงไม่เสียดายทรัพย์สินเราแสดงว่าศรัทธาในขจัดปัจจริยาได้เรารู้คุณของคนนั้นแสดงว่าเรามีปัญญาคือขจัดโมหะได้สิ่งตรงนี้เขาไม่พูดอะในแง่ปกติเขาจะไม่พูดนะแล้วก็พูดในที่ทั่วไปก็ไม่พูดเหมือนกันในหมายความญาติโยมทั้งหลายนี่คุณวัดจะวิเคราะห์ให้ดูว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมีคุณภาพรักษาคุณภาพจิตตรงนี้เอาไว้ก็ทำให้ตายไปแล้วเนี่ยมาเกิดในสุคติสุคติอะไรสุคติมันมีเยอะนะพระพุทธเจ้าใช้คำรวมว่าสุคติงสังกังโลกังอุปปัชติจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สวรรค์อะไรก็ไม่รู้มันรายละเอียดเยอะแต่ว่ากันเป็นรายๆนะเพราะว่ามันบุญมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดแล้วมันมีเกี่ยวข้องขณะจิตที่ก่อจะดับจิตอะไรต่ออะไรมันมีเยอะเลยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าที่เขาบังเกิดในสุคติเพราะการกระทำความดีอย่าลืมไม่ได้เจาะจงทานอย่างเดียวนะฮะเพราะถ้ามีศรัทธาแล้วมันทำความดีได้อีกเยอะเพียงแต่ว่าท่านประรบเรื่องทานขึ้นมาทีนี้ประเด็นในการตัดสินปัญหาท่านสีหเสนาบดีต่อมาเป็นพระอรหันต์แน่ๆต่อมาเป็นพระอรหันต์มีพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านเยอะที่เกี่ยวกับมังสวิรัติอะไรต่างๆท่านก็ปัญหาเรื่องมังสวิรัติมันก็มีปัญหาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะท่านสยามเทวีก็ถามปัญหาในเรื่องเหล่านี้เรื่องพระฉันเนื้อฉันปลาได้หรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ถามปัญหาแล้วต่อมาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตนะฮะคือเป็นเสนาบดีและในขณะเดียวกันก็สำเร็จอย่างสูงในความเป็นมนุษย์ก็คือบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นพื้นฐานการคิดก่อนที่ท่านจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ท่านจึงข่มหมายความว่าตรงใดที่เราควรใช้ปัญญาคือประสบการณ์ตรงเราก็ใช่แต่คนเรามีความจำกัดมีความจำกัดว่าเราปัญญาเราใช้ได้หมดอ่ะเราเก่งขนาดรู้ทุกอย่างมันก็ไม่รู้ทุกอย่างเห็นไหมเหมือนกับวิพากษ์กันเรื่องโพลเรื่องอะไรที่กำลังเถียงกันจริงๆมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมันมากมายขนาดนั้นไปตื่นเต้นอะไรอ่ะนะข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โพลว่าปัญหาหนังสือพิมพ์เสนอข่าวแต่ละวันเนี่ยท่าทีต่อรัฐบาลเป็นยังไงแล้วสมาชิกของเขาก็อ่านอย่างเงี้ยรับข้อมูลอย่างเงี้ย1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนมันก็สะสมข้อมูลอย่างนี้ถามมาอย่างนี้ก็ตอบไปอย่างเงี้ยที่จริงข้อมูลนั้นลักษณะชี้นำโดยไม่รู้ตัวเลยทำไปนั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่ข้อยุติอะไรมันเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ท่านสีหเทวนาวดีท่านแยกชัดมากเราจะเห็นว่า5ข้อแรกที่ว่าพระอรหันต์เข้าไปหาพระอรหันต์สงเคราะห์พระอรหันต์แสดงธรรมมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมคนทั้งหลายยกย่องเล่าตื้อข่าวคราวเรื่องราวท่านคนนั้นดีอย่างนั้นเสียสละอย่างนั้นจะเหลือสังคมอย่างนั้นเป็นที่รู้จักได้ยินชื่อมานานแล้วเพิ่งเห็นหน้าตรงนี้เป็นประสบการณ์ตรงของท่านท่านเป็นฐานในบดีท่านเป็นฐานะบดีท่านมีโรงทานเยอะไปที่ไหนคนก็แห่ให้ความเคารพถือพระอรหันต์คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นประสบการณ์ตรงหมดทั้ง5ข้อไม่ต้องถามใครเลยเป็นสัมผัสตรงแต่มาถึงข้อที่6กับที่7เนี่ยไม่มันไม่มีประสบการณ์ตรงอะ ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติท่านเป็นทานบดีท่านก็ระลึกชาติไม่ได้ชาตินี้ท่านก็ยังไม่เคยตายเลยไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงหรือว่าไม่หลงตายไม่หลงตายก็อีกอ่ะท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะหลงตายหรือไม่หลงตายเพราะท่านยังไม่เคยตายแต่ท่านตายบนหลังช้างนะฮะท่านนิพพานบนหลังช้างแล้วไม่ได้บวชนะตรงนี้แปลกไม่ได้บวชไปรบไปปราบชายแดนสงบเรียบร้อยมาแล้วก็รับรางวัลจากพระเจ้าแผ่นดินให้เสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน7วันฉลองกันเพลินเมาเหล้าฉลองเพลินหายเมาแล้วก็หายกิเลสด้วยนะฮะเป็นคนที่แปลกมากเป็นคนประวัติน่าศึกษาตรงนี้ท่านก็เชื่อพระพุทธเจ้าใช้ความเชื่อพระพุทธเจ้านั่นคือลักษณะบัณฑิตท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าทุกเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดเป้าไว้ของเราเนี่ยเราไม่ชัดสังคมเนี่ยชัดไม่ชัดคำว่าประชาชนที่จึงไม่ชัดบัณฑิตว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าถามบัณฑิตว่าอย่างไรวินยูชนยกย่องสรรเสริญหรือว่าวินยูชนตอนนี้นี่คือเกณฑ์มาตรฐานเพราะวินยูชนใช้ปัญญาใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์แต่คนพาเนี่ยมันด่าได้ทั้งนั้นเมื่อวานเนี่ยมาสั่งให้ลูกศิษย์เขาเป็นรองศาสตราจารย์บอกช่วยหาบทกลอมเด็กบทนี่มาจำได้บรรทัดเดียวนะบอกช่วยหาหน่อยต่อหัวต่อหางให้หน่อยมันด่าคนฮะด่าคนเดินก้มด่าคนเดินเงยด่าคนเดินปากปิดด่าคนเดินปากเผยเราก็ได้อยู่4ประโยคบอกช่วยหาหัวให้หน่อยดิมันหัวมันขึ้นมายังไงแล้วมันลงยังไงคือกำลังเอาบทกลอมเด็กของภาคใต้นะฮะมาวิเคราะห์ในกลุ่มดูแล้วจะทำเป็นเอกสารหนังสือเรียกคติชนวิทยาเป็นคติชนวิทยาเป็นเรื่องที่น่าสนใจความคิดของบรรพชนก็เริ่มนะฮะเอามาเมื่อวานเนี่ยก็นั่งกันนานแต่ว่ายังหาบทนี้ไม่เจอนั่นคือกระแสสังคมที่ใช้อารมณ์เขาไม่ชอบก็ด่าหมดฮะแต่เขาชอบเขาก็เชียร์บทเลยอะไรก็ดีใครไปติงก็แก้ต่างนั่นคือธรรมชาติมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าท่านเสียเสมนาบดีก็ดีพระเจ้าก็ดีไม่ให้ความสำคัญแก่ไม่ได้ใช้คำว่าประชาชนไม่ใช้คำว่าประชาชนเพราะอย่าลืมว่าคนเด่นคนดังเนี่ยคนริษยาเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่เกณฑ์แต่ถ้าคนดีแล้วเขายกย่องสรรเสริญพุทธเจ้าก็ว่าละวินยูนางประสังสันติวินยูชนยกย่องสรรเสริญไหมนะท่านเสียนเสนาบดีก็ตอบได้เพราะท่านเป็นที่ยกย่องของวินยูชนสรรเสริญแต่ถามว่าท่านมีคนเกลียดไหมก็มีคนเกลียดเยอะมีคนเกลียดเยอะเหมือนกันเมื่อคนเราจะดียังไงก็ตามคนที่เขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์พระพุทธศาสนาไม่ให้ความสำคัญไม่ใช้คำว่าประชาชนเป็นเกณฑ์ในการยกย่องหรือการสรรเสริญแต่ใช้คำว่าวินยูชนต้องฟังวินยูชนถ้าวินยูชนตำหนิแม้แต่คนเดียวเนี่ยต้องฟังแหละวินยูชนสรรเสริญแม้แต่คนเดียวก็ฟังได้เพราะวินยูชนไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ว่าใช้กรรมคือการกระทำของคนเหล่านั้นยกย่องสรรเสริญเป็นกระบวนการที่ยุติด้วยเหตุผลเพราะงั้นตรงสองข้อหลังคือไม่หลงตายก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติท่านก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะข้าพระองค์ฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นอย่างนี้เรื่องพระเจ้าโกรัปปยะที่พูดถึงความไม่ต่างของวันหน้า4 5ข้อนะ5ข้อเนี่ยใช้แนวเดียวกันเลยฮะหมายความว่าพระมหากัจจายนะบอกว่าวันหน้า4ไม่ต่างกันหรอกวันหน้าใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันหน้าเดียวกันและวันหน้าอื่นก็จะเข้าเป็นลูกน้องเป็นพ่อพวกเป็นเพื่อนฝูงของวันหน้าเดียวกันวันหน้าใดที่ประพฤติผิดกฎหมายทำผิดอาญาของแผ่นดินวันหน้านั้นก็ถูกจับกุมลงโทษเหมือนกันวันหน้าใดทำบาปทำอกุศลตายแล้วไปตกนรกเหมือนกันวันหน้าใดทำบุญทำกุศลตายแล้วบังเกิดในสุคติเหมือนกันวันหน้าใดออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นพระที่ดีก็ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนห้าข้อนะห้าข้อนั้นพระเจ้าโกรัปปยะบอกว่าสองข้อสามข้อนะฮะสามข้อคือหนึ่งวันหน้าใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันหน้าเดียวกันและวันหน้าอื่นก็จะเข้าเป็นพวกพ้องลูกน้อง ข้าทาสบริวารของคนเหล่านั้นวันนั้นใดประพฤติผิดในกฎหมายบ้านเมืองก็ถูกจับกุมคุกขังลงโทษแล้ววันนั้นใดออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นคนที่ดีในรับการยอมรับยกย่องนับถือจากประชาชนเหมือนกันท่านบอกตรงนี้ท่านไม่ต้องเชื่อใครท่านมีประสบการณ์ท่านเป็นพระราชาท่านทำอย่างนั้นท่านมีท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นแต่สองข้อหลังทำบาปตายไม่ใช่สองข้อหลังนะหมายความว่าข้อที่สี่ข้อที่สามกับข้อที่ห้าข้อสามข้อที่สี่ตายไปแล้วไปบังเกิดในทุกขติกับตายไปแล้วบังเกิดในสุคติท่านไม่รู้แต่ข้าพเจ้าได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีหลักเป็นความคิดที่มีเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์มีหลักในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็หาข้อยุติได้เราไม่ได้ใช้ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆของเราไปวินิจฉัยเมื่อเราไม่มีประสบการณ์พอเราก็ใช้ศรัทธาเพราะสิ่งตัวนี้มันมีการสืบต่อกันมามันไม่ใช่วันๆต้องวันนะฮะมันเป็นพันๆปีเป็นข้อยุติข้อยุติลงมาอย่างนั้นทุกทีแต่ถ้าเราใช้ลักษณะทางอารมณ์ตัดสินกันด้วยอารมณ์ตัดสินกันด้วยความรู้สึกตัดสินกันด้วยกระแสสร้างไอ้ผิดถูกผิดชอบชั่วดีเนี่ยไม่รู้ที่เขาว่าหลักเกณฑ์ก็หลักกูนะความถูกต้องกับความถูกใจไอ้นี่คือเรื่องความถูกต้องนั้นไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องถูกใจแต่นั่นคือความถูกต้องศาลตัดสินคนติดคุกนี่ไม่มีใครชอบสักคนนึงนะฮะนักโทษยิ่งไม่ชอบใจแต่นั่นคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือมันมีกฎมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ในการตัดสินในการยกย่องในการตำหนิสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ